Болду Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен Азаттыктын угарманы 30-январдагы таң уктурууларыбызды баштайбыз. Алгач программабыздын мазмуну менен кыскача таанышып алыңыз. Жыйырма тогузунчу январда Бишкек шаардык соту социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду жана анын эки партиялашын камакта калтырды.
Темирлан Султанбеков 75 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. Кыргызстанда усунча убакыт тамактануудан баш тарткан окуя болгон эмес.
Кыргызстанда соңку күндөр укук коргоо органдары акча талап кылууга шектелип блогер аттыккан бир нече адамды кармады. Аларды интернетте активдүү пикир жазып, өз кызыкчылыгында каражат табууга аракет кылган деп айыптап жатышат.
Соңку эки окуя Фейсбукта кайсы бир саясатчыны мактап, кимдир бирөөнү каралагандардын пайда болгону жөнүндө талкууну кызытты. Фейсбук Кыргызстанда саясий окуялар талкууланган саясатчы, атка минерлер активдүү отурган социалдык тармактардын бири. Өлкө жетекчилери дагы маалыматтарды ушул социалдык түйүн аркылуу элге жайылтышат.
АКШда мыйзамсыз мигранттарды текшерип, өлкөдөн чыгаруу иштери башталды.
Трамптын буйругу күнү көптөгөн кыргыздар коркунудан жумушка чыгышкан эмес. Буйрук күчүнө киргенден тарта миңдеген мигранттар кармалып, атайын кармоочу жайларга киргизилген.
Уктурууну алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми кесиптешим Айгерим Акылбекова соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Президент Садыр Жапаров Чүй облусунун Гемин районунда Гемин Сити шаарын куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтында жарыяланды. Документте долбоор Кыргызстандын жарандарын турак жай менен камсыз кылуу программасына алкагында ишке ашары жазылган. Шаар куруудагы инженердик, геологиялык, топографиялык изилдөөлөрдү аткаруу боюнча долбоор алдындагы иштерди жүргүзүү, шаардын башкы планын иштеп чыгуу, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине тапшырылат. Гемин Сити шаары Гемин айыл аймагына курулуп 353.3 гектар гаянтты түзөт. Жарлыкта белгиленгендей, министрлер кабинети шаарды куруунун концепциясын 2025 жылдын 1 июнуна чейин иштеп чыгып бекитиши керек. Мындан сырткары Гемин Ситинин куруу боюнча инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тиешелүү инвестициялык макулдашууга кол коюу дагы өкмөткө жүктөлдү. Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева 29 январдагы сессияда абакта ачкачылык кармап жаткан Темирлан Султанбековдун саламаттыгы жөнүндө маселени көтөрдү. Жыйынга катышып жаткан жаза аткаруу кызматынын башчысынын орун басары Кемел Садыков Султанбековдун саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин айтып, ага ачкачылыкты токтотуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн билдирди. Султанбеков тергөө абагындагы дарылануудан баш тартып кармалгандан бери ачкачылыгын улантып жаткан адвокат Айдана Ирсалиева 25 январда маалымдаган болчу. Ал 24 январда ал Бишкек шаардык милициясында тергөө иш чарасына катышып жатканда эс үчүн жоготуп жыгылганын дагы бир адвокаты Аскат Алымкулов билдирген. Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттары 1 апрелге чейин укуктук статусун аныктап, документтерин тууралап алышы керек. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 29 январдагы маалымат жыйынында билдирди. Кадыров Орусияда миграциялык мыйзамдардын өзгөрүшү тууралуу маалымат берип, бул өлкөдө иштеп жаткан жарандар биометрикалык маалыматтарын тапшырып, эмгек келишими, медициналык кароодон өтүү жана каттоого туруу сыяктуу мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды так аткарылышы зарылдыгын айтты. Кадыровдун айтымында 2024 жылдын 1 октябрына карата 377 000 кыргызстандык жаран Орусияда миграциялык каттоодо алынган. Эл аралык жаңылыктардан Сириянын жаңы бийлигинин өкүлдөрү Башар Асадтын режими кулагандан берки расмий орус делегациясы менен болгон алгачкы сүйлөшүүлөрүндө кенемте жана өткөндөгү каталарды оңдоо маселесин көтөрүштү. Бул тууралуу шейшембиде өткөн сүйлөшүүлөр боюнча өкмөттүн отчётунда сөз болгонун Сириянын маалымат каражаттары жана Bloomberg жазды. Рейтер агенттиги Сириядагы жогорку даражалуу булагына таянып, Сириянын де-факто лидери Ахметаш Шара Москвадан өткөн жылдын декабрь айында өлкөдөн качып Орусия башпаник алган мурдагы президент Башар Асадды экстрадициялоону суранганын жазды. Мындай талап расмий түрдө эч жерде жарыяланган эмес. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус делегациясынын Сирияга сапарын маанилүү деп атап, Москвада Мастын жаңы өкмөтү менен диалогду куруп, улантуусу керектигин белгиледи. Песков Сирия бийлигинин компенсация төлөп берүү талабы тууралуу билдирүүгө комментарий берүүдөн баш тарткан. 27 январда 2 жылдык тыныгуудан кийин Өзбекстан менен Казакстандын чек арасындагы Наваи көзөмөл өткөрүү бекети кайрадан ачылды. Бул тууралуу Өзбекстандын Бажы комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Наваи көзөмөл өткөрмө бекети бекети менен кошо Казакстанда Капланбек деген бекет ачылды. Эки бекетте тең модернизациялоо жана техникалык жаңылоо иштери жүргүзүлгөнү, эми анын иши мурункудан натыйжалуу болору кабарланды. Казакстан менен Өзбекстан ортосундагы макулдашууга ылайык өткөрүү бекеттери аркылуу кийинчерээк жүк ташуучу унаалар өткөрүлөрү да пландалууда.
Чоң рахмат сизге Айгерим, кадырман Азаттыктын угарманы Айгерим Акылбекова соңку кабарлар топтому менен тааныштырды. Башка да жаңылыктар Азаттык сайтына кирсеңиз турат, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылып жатат. Өзүңүзгө ыңгайлуу болсун десеңиз, Азаттык уналгысы деген тиркемебизди мобилдик телефонуңузга көчүрүп алсаңыз, күнү түнү кабар жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Бишкек шаардык соту 29-январда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековтун жана партия мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевердин бөгөт чарасы боюнча апелляциялык арызды карап, үчөөнү тең камакта калтырды. Ал арада жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо Социал-демократтар партиясынан талапкер болгон 3 адам Султанбековго каршы арыз жазганы да айтыла баштады. Султанбеков бул иште саясий куугунтук катары баалап, 75 күндөн бери ачкачылык кармап жатты. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Абактагы Темирлан Султанбеков шаардык сотко балдак менен келди. Адвокаттар Султанбековдун абалы күндөн күнгө начарлап жатканын айтып, аны 13 февралга чейин камакка алган райондук соттун чечимин жокко чыгарууну соттук коллегиядан өтүнүштү. Султанбеков ачкачылык кармап жатканына 2.5 ай болду. Жакындары ал чектелген өлчөмдө суу жана шире гана ичип жатканын айтып жатышат.
Темирлан Султанбеков держит голодовку.
Темирлан Султанбеков 75 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. Кыргызстанда ушунча убакыт тамактануудан баш тарткан окуя болгон эмес. Силер 2 күн эле ачкачылык кармап көргүлөчү. 75 күн деген абдан оор. Мен азыркыга чейин Султанбеков кантип чыдап жатканын түшүнө албай турам. Анын үстүнө ал айыпталган берене менен баш коргоо чаранын камакка алуу түрүн тандаганга болбойт. Бул мыйзамга каршы келет.
Я не понимаю, как вообще до сих пор держится Султанбеков.
Деди Темирлан Султанбековдун адвокаты. Ал эми прокурор Темирлан Султанбеков тергөөдө тоскоолдук кылышы мүмкүн экенин айтып, аны камакта калтырууну өтүнүп жатат. Тараптардын жүйөсүн уккан соттук коллегия Темирлан Султанбековду 13 февралга чейин камакка алган райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Сот залынан чыгып баратып Султанбеков мындай деди:
мыйзамсыз болгондуктан, адилетсиздик болгондуктан жанагы демондор коркотко светти коркоткондой чындыктан булар дагы ушинтип коркуп ушинтип өткөрүп атышат. Булар бийликке жаман иш кылып берип атат. Бийлик өзү ойлонуш керек бүгүнкү күндө. Эгерде следствие туура жүрсө, соттор туура кылып атса, анда булар ачык өткөргөнгө толук өзлөрүнө выгодно болмокта. Бирок ушундай өтүп аткандыгы бул толук мыйзамсыздык эсептейбиз.
Бул күнү Темирлан Султанбековдун партиялаштары Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевердин да баш коргоо чарасы каралып, алар дагы 13 февралга чейин камакта калды. Үчөө тең добушту сатып алуу беренеси менен айыпталууда. Эми Султанбековго дагы бир кылмыш иши ачылышы мүмкүн экени айтылып жатат. Социал-демократтар партиясы менен Бишкек шаардык кеңешине талапкер болгон 3 адам Султанбековго каршы арыз жазды деген маалыматтар бар экенин адвокат Улан Сейитбеков билдирди.
Азыр боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Ал боюнча биз маалымат бере албайм эч кандай. Бирок тергөө иш амалдарында ошол дагы башка арыздар түшүшү мүмкүн дегенде биз тергөө амалдарына катышып жатабыз азыркы учурдачы тергөөчүлөргө.
Арыз эмне боюнча? Ошол шайлоого байланыштуу.
Арызды биз көргөн жокпуз, бирок арыз түштү деп бизге тергөөчүлөр айткан да.
Султанбековго каршы арыз шайлоо учурундагы акчага байланыштуу экени болжонгону менен 3 адамдын аты жөнү расмий жарыялана элек. Социал-демократтар партиясынын айрым мүчөлөрү, алардын бири Анарбек Катаганов деп айтышууда. Катаганов Социал-демократтар партиясынан шайлоого катышып, 13 январда Султанбековдор камалган иш боюнча күбө катары сурак берген. Аны менен байланышканыбызда милицияга арыз жазганын тактаганда төгүндөгөн да жок.
Мен азыр комментарий бере албайм. Мен бир аздан кийин толук берем. Азыр булар пока мен айта албайм комментарийчи. Бир аз убакыт өтсүн, азыр эртегисине.
Султанбеков өзүнүн айланасындагы ишти саясий куугунтук катары баалап келет. Ал 24 январда шаардык милициянын имаратынан ээс үчүн жоготуп, дарыгерлер тамсаатма дары куйган. Султанбековдун саламаттыгы боюнча маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, депутат Камила Талиева мындай деди:
бүгүнкү күндө жана Султанбеков деген 26 жаштагы кыргыз мамлекетинин жараны мына шектүү болуп бир 70 күнгө жакын ачкачылык жарыялап, анын ден соолугу кандай коркунучтуу абалда да бул ден соолугуна кам көрүү жагы деп атасыңар да мыйзамда.
Ооба, сөзсүз.
Бирок ал баланын азыр эси болуп да жыгылыптыр. Эми ал кылмышкер эмес да, азырынча шектүү ал, туурабы?
Айыпталуучу.
Айыпталуучу да эми, шектүү айыпталуучу. Ага ким жооп берет? Эгер Кудай бетин ары кылсын, эми жаш организм чыдайт деген менен 70 күн ачкачылык кармайт деген бул эмне деген? Буга ким жооп берет?
Ага жазыларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары Кемел Садыков мындай деп жооп берди.
Өзүнүн эркиндиги эрк экен, анан аны менен да түшүндүрүү иштери жүргүзүп атышат. Медиктер да, тарбиялоочулар болбойт, ден соолугуна чоң залаха келтириши мүмкүн. Орусча айтканда необратимые последствия могут возникнуть, түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Анын менен жөн эле койгон жокпуз мен бирок.
Султанбеков жананын эки партиялашы 13 ноябрдан бери камакта отурат. Бул иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев, жубайы Раиса Атамбаева да милицияга сурак берип чыккан. Айбек Бибосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Атайын кызмат соңку 2 жумада Жалал Абадта ишкерлерден акча талап кылган деген шек менен 2 блогер кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүүлөр социалдык тармактарды пайдаланып, акчасы бар адамдарды жаманаттык кылаарын айтып коркутушканын кабарлады. УКМК блогер деп атаган интернет колдонуучулардын кармалышы социалдык тармактарда саясатчы, аткаминерлердин мактап же каралап жазгандардын темасын көтөрдү. Соңку жылдары Facebook'та кайсы бир саясатчыны мактап жактаган интернет колдонуучулар арбыды, алар кимдер, блогерби, жарандык активистпи же пиар адиспи? Толугураак бул тууралуу Токтосун Шамбетов кеп кылат.
16 январда Улуттук коопсуздук комитети Жалал Абад шаарында Айка Мусаева деген ат менен таанылган САМ аттуу блогер кармалганын кабарлады. Атайын кызмат шектүү Сузак районунда ишкер жана колунда бар адамдар жөнүндө социалдык тармактарда терс маанайдагы сүрөттөрдү, видеолорду жарыялайм деп коркутуп, акча талап кылганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүндө тергөөдө шектүү 120 000 жана 80 000 сом алганы аныкталганын, айрым учурда атайын кызматтын өкүлдөрү менен байланышы бар экенин айтып, карыз өндүрүп, өзүнүн үлүшүн алып турган деп айтыла. Бул ишке Сузак айылдык кеңешинин спикери ХЖ дагы байланышы бар деп кармалган. Мындан 10 күн өтүп, 27 январда атайын кызмат Жазира Осмонова деген дагы бир блогер кармалганын кабарлады. Улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүндө шектүү өзүн иликтөөчүнүн айыл катары тааныштырып, ишкерлерден акча талап кылгандыгы аныкталганы айтыла. Коопсуздук комитети Жазира Осмонова буга чейин дагы ушундай эле факт боюнча кармалган Айка Мусаева менен жакын байланышта болгонун билдирди. Учурда иликтөө жүрүп жатат. Коопсуздук комитети аталган жарандардан жабыркагандарды кабарлоого чакырды. Фейсбуктагы Жазира Осмонова жана Айка Мусаева деген колдонуучулардын баракчасына көз жүгүртсөк, айрым саясатчылардын ишмердүүлүгүн чагылдырып жүргөнүн көрүүгө болот. Айрымдар кармалгандардын күнөөсү жок экенин жазып жатышат. Азырынча алардын жакындары жана жактоочулары айыптоолор боюнча комментарий бере элек. Соңку эки окуя Фейсбукта кайсы бир саясатчыны мактап, кимдир бирөөнү каралагандардын пайда болгону жөнүндө талкууну кызытты. Фейсбук Кыргызстанда саясий окуялар талкууланган саясатчы, аткаминерлер активдүү отурган социалдык тармактардын бири. Өлкө жетекчилери дагы маалыматтарды ушул социалдык түйүн аркылуу элге жайылтышат. Соңку жылдары айыл өкмөт, аким сыяктуу майда аткаминерлерден баштап, жогорку жетекчилер, депутаттар, саясатчылардын ишмердүүлүгүн чагылдырып турган Facebook колдонуучулардын жоон тобу пайда болду. Алар аткаминердин расмий жалданган атайын пиар адиси же басым сөз кызматкери эмес, социалдык тармактардагы колдоочулары десек болот. Алар аткаминерди мактап, айрым учурда аны сындагандарды каралап дагы коюшат. Мамлекеттик кызматта иштеген жетекчилердин бири анонимдүү түрдө буларды айтып берди.
Менен силерге Американы ачып укмуш сырды айтып жатканым жок. Фейсбуктагыларга акча берип пиар кылдырганыма 3-4 жылдай болду окшойт. Мен мындай ишке такыр жок элем. Анан бир күнү мени жөнү жок эле Фейсбукта сындагандар пайда болуп калды. Өзүмдүн баракчама жазсам аз киши көрөт. Анын үстүнө кызматта турганда алар менен айтыша албайсың. Мурда айрым жогорку кызматта иштегендер айтып калышчу. Баланчаны көрдүңбү, мен жөнүндө укмуш жазды, аларга чай пай алып берип сыйлап туруш керек деп айтып калганын угуп жүргөм. Анан тааныштардан мен дагы Facebook'та ишимди жазып тургандарды таптым. 2-3 кишиге капа кылбагандай көңүлүмдөн чыкканын берем. Айына болбосо да майрамдарда 10 000 сомго чейин салып коем. Ал эми Facebook'ка жазып жамандайм деп коркутуп акча сураган блогер сыяктууларды угуп жүрөм. Андайлар мага келишкен эмес.
Бул аткаминер Фейсбукта кимдир бирөөнүн мактап жактап иштегендердин арасында журналисттер, жарандык активисттер бар экенин кошумчалады. Медиа сарапчы жана токтосунова медиада саясатчы же аткаминер атайын план менен өзүн пиарлоосу кадимки көрүнүш экенин белгилейт. Бирок токтосунова Фейсбуктагы сапатсыз, жөнү жок арзан пиар саясатчылардын деңгээлин көрсөтөт дейт.
Пиар материалдар чыкчу, бирок пиар деген атайын ошо мыйзамда бар, реклама жөнүндө мыйзамда, сен аны белгилешиң керек да. Бул рекламалык багытында, пиар багытындагы мисалы үчүн репортаж же программа депчи. Соц тармактарын таркашы менен ошо гезиттерде ошол жолго балким көнүп калган айрым журналисттер ошондой блогерликке өтүп кетти. Анан өзгөчө менин оюмча мындай бир ушул жолдун бир расцвети, гүлдөшү Раим Матраимов ушул бийлик амбицияларын көрсөтүп баштагандан кийин болду. Ал эбегейсиз чоң акчаны ушул пиар компаниясына чачты. Бул жанагы биздин саясий маданияттын примитивдештирүү, примитивдик деңгээлде келгенин кабар берет.
Фейсбуктун активдүү колдонуучусу Кундуз Ажыбекова мурда өзүнүн баракчасында саясий темаларды саясатчылар жөнүндө көп жазып жүрчү. Ал буларга токтолду.
Эми да, возможно, баягы шайлоо убакта чечип каласың да. А так баягы өзүңүз айткандай эле баягы тааныш билиш ортодогу мамиле менен эле ал адамдар даже иногда баягы биз кээде жазып калабыз го бир эки адамды. Алар даже өздөрү айтпайт дагы, суранбайт дагы тому сами эле да. Бир эки адамды жазып койсоң эле элдин баары ойлорот, окшойт. Тигини жазсаң ой ал депутаттан акча алат, башка дагы бирөөсүн жазсаң ой ал администрациядан акча алат дешип элечи.
Медиа сарепчи Жанат Токтосунова Фейсбуктагы мындай көрүнүш утурумдук экенин белгилейт.
Бирок эл дагы жин эмес да. Алар деле кимдин ким кандай жазып жатканын көрүп жатышат, талдап жатышат. Бир эле топ деп койсок болот, мисалы үчүн уюшма топ. Ар кимиси эле күндө эле жаңы бирөө кызмат кылса аны мактап, ар ким менен сүрөтү бар, ар ким деле ар кандай бир тараптуу мактоого өткөндүктөн аларды бир жалдама блогерлер ар кандай сөздөр менен аташты. Баасы мынча экен, мынча доллар балдар кыздар депчи. Анан кийин менин оюмча аларга да ишеним түшүп жатат, түшүп баратат. Бул да мыйзам ченемдүү көрүнүш, себеби бул элге мындайча айтканда бул өтпөй калды да. Бул тема, схема ачыкка чыкты.
Кыргызстанда Facebook колдонуучу же блогерлерге атайын мыйзам жок. Бирок социалдык түйүндөрдөгү пикир үчүн коомчулукта карагандай темаларды чагылдырылган блогерлер камалып соттолгон же пробация менен чыккандар бар. Медиа серепчилер социалдык түйүндөр өнүккөн доордо катаал чаралар эмес, коомчулукту медиа сабаттуулукка, маалыматты ылгап алууну үйрөтүү керек экенин айтып келишет. Токторсун Шамбетов, Азаттык.
Жыйырма жетинчи январда Түркиянын Анталия шаарында кыргызстандык аял өз жанын кыюуга аракет кылганы кабарланды. Жергиликтүү кабар агенттиги полиция кызматкерлери жардан кулайм деген аял менен 4 саат сүйлөшүп, аны аман сактап калганы тууралуу маалымат таратты. Чет жактагы айрым мигрант кыз келиндер эмне себептен мындай кадамга барышат? Бул суроого кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издеди.
Түркиялык Ихляс кабар агенттиги шейшембиде Анталия шаарында кыргызстандык аял суицидке барууга камынган жазды. Окуя 27 январда шаардын Мурат Паша районунда болгон. 45 жаштагы кыргызстандык Айнур аттуу аял деңиз жээгиндеги бийик жарга барып боюн таштамакчы болгон кезде окуянын күбөлөрү полиция чакырган. Ал жерге дароо тез жардам, полиция жана куткаруучулар барганы айтылат. Полиция кызматкерлери кыргызстандык аялды көпкө чейин артка кайтарууга аракет кылган. 4 сааттан кийин гана майнап чыккан. Ихляс кабар агенттигинин макаласында суицидке барууга камынган Айнур Кыргызстанда апасы каза болгондон кийин оор депрессияга кабылганы айтылат. Аман калган кыргызстандыкты кийин полиция бөлүмүнө жеткиришкен. 28 январда Кыргызстан Анталиядагы башкы консулдугу маселе көзөмөлгө алынганын, аялдын психологиялык жактан көйгөйү бар экенин жана ал Бишкекке жөнөтүлөрүн азаттыкка билдирди. Кыргызстандын эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин маалыматына караганда, чет жакта мигрант болуп жүргөн кыргыз жарандарынын 53% аялдар. Жарандык активисттер мигрант кыз келиндер укуктук жана моралдык колдоого муктаж экенин айтып келишет. Учурда Кыргызстандын 7 миллиондон ашуун халкынын 1 миллиондон көбү миграцияда жүрөт. Түркияда жашаган кыргызстандык психолог Салтанат Кыдыралиева жакында Москва психоанализ институтунда дипломдук ишин жактаган турат. Алда Анталияда өз жанын кыюуга аракет кылган аялдын окуясында психологиялык жагдай чоң роль ойногонун болгойт.
Негизи суицидке баруу деген бул абдан серьезный нерсе да. Ар бир адам эле суицидке барбайт да. Анын үчүн негизи ошо склонный кишилер гана кандай десем дагы башка психологиялык расстройстволору бар кишилер суицидке барат. Ар бир мигрант өзүн жаман абалда сезгенде суицид кылат деген нерсе такыр жок да, мындай нерсени такыр айта албайбыз.
Чет жакта иштеп жаткан мигранттардын психологиялык абалы Салтанат Кыдыралиеванын айтымында 3 негизги факторго таянат. Алар кусалык өз тажрыйбасын чет жакта колдоно албаганы жана мигрант өз чегин, укугун коргой албагандыгы.
Анан чет өлкөгө чыкканда негизи 3 негизги нерсени белгилеп кетсе болот го деп ойлойм да. Биринчиси бул кусалык жана социалдык изоляция да. Анткени туугандарыңдан алыстасың, досторуңдан алыстасың, жаңы достор табышың керек, жаңы коллега табышың керек, жаңы социалдык чөйрө табыш керек да. Анан дайыма бул боло берген нерсе болбойт. Экинчиден болсо, бул келген кишинин, мигранттын башка өлкөгө келгенден кийин өзүнүн профессионалдык тажрыйбасын колдоно албашы, ал жерде жарандык укуктарын болбогондуктан себеби, мигрант болгондуктан балким визасы жоктур же жанагы чалышма изине болбогондуктан себеби кара жумушта иштеши керек. Мисалы көбүнчө биздин кыргыздар эгерде Түркияны ала турган болсок же бала багып иштешет, же кары картаң багып иштешет, же үй жыйнап иштешет, же магазиндерде сатуучу болуп иштешет. Ушундай эле жумуштарда иштешет да. Эгерде 100%тен 90%ын айта турган болсок че ооба кээ бир абдан кандай десем башарылы деген жарандарыбыз бар, бирок алар аз да, абдан аз. Анан үчүнчү фактор катары мен жеке оюм психолог катары бул биздин коомдо эгерде Кыргызстанды ала турган болсок жеке чектерди койгонго үйрөнгөн эмеспиз. Негизи үй бүлөбүздөчү бизде кандайдыр бир коллективдик жашоо дагы эле бар деп айтсам болот да. Жеке чектерибизди билбейбиз. Өзүбүздүн кыргыздарды ала турган болсок, мисалы бала багып же кара картаң багып же үй жумушунда иштеген кыргыздарды ала турган болсок, алар бир жумасына 7 күндө иштеген убактары да болот да. 24 саат неме берилет экен, уруксат берилет экен. Калган убакта мисалы бир киши 8 саат гана иштегенге укугу бар да, а 8 сааттан кийин иштебегенге укугу бар. Бизде андай жок, эртең менен таң атпай турушат, түндө жумуш бергендер качан жатышса ошондо жатышат да, мен билгенден. Мунун баардыгы аягында бул кишилердин психологиялык абалынын начарлашына алып келет.
Дейт психолог Салтанат Кыдыралиева. Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктардын саны 30 000 жакын. Бейрасмий маалымат боюнча алардын саны 2 эсе көп. Түрк жергесиндеги мигранттардын көпчүлүгү кыз келиндер. Алардын ичинен тейлөө тармагында иштегендерге караганда үйдө бала же карыларды баккан аялдар басымдуу. Түркиялык маалымат каражаттары өз жанын кыйган же андай кадамга барууга камынган кишилер жөнүндө кабарларды жарыялап турушат. Буга өлкөдөгү психиатрлар бирикмеси тынчсызданып жыл башында атайын билдирүү тараткан. Анда айрыкча маалымат каражаттары суицидке байланыштуу кабарларды этикалык нормаларга ылайык чыгарышы керек экени эскертилген. Аталган бирикменин 2024 жылдын сентябрь айында жарыяланган макаласында 2023 жылкы статистика боюнча өз жанын кыйган жарандардын 7% экономикалык таңкысыктан улам ушул кадамга барганы айтылган. Айрыкча медицина кызматкерлери суицидке көбүрөөк барары белгиленген. Бирок мындай статистикада канча чет өлкөлүк көз жумганы айтылбайт. Түркияда учурда 1 миллиондой чет өлкөлүк туруктуу жашоого уруксат документи менен жашайт. Бирок мыйзамсыз жүргөн же туристтик виза менен иштеп жүргөн чет өлкөлүктөрдүн саны алда канча көп. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
АКШ-да мыйзамсыз миграцияга каршы рейдтер уланып, мигранттарды кармоолор жана депортациялоо күн сайын жүрүүдө. Мындан улам бул өлкөдө жашаган кыргызстандыктар да чочулап, жумушка убактылуу чыкпай койгондор болууда. Анткени менен АКШ бийлиги белгилеген мыйзамсыз мигранттар критерийине кыргызстандыктар туш келбей турганын, буга көбүнчө латын америкалыктар илинерин айткандар бар. Кыргызстандын АКШ-дагы элчилиги мекендештерди керектүү документтерин жанына ала жүрүүгө чакырды. Бул тууралуу кеңири Түмөнбай Абдинабий уулунун баянынан угалы.
АКШ-да мыйзамсыз жүргөн мигранттарга карата текшерүүлөр башталып, мамлекеттин ички коопсуздук департаменти күнүнө 1000ге чукул киши кармалып жатканын улам жарыялап жатат. Алсак 28 январда 969 адам кармалганы расмий кабарланды. Полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз жүргөн мигранттарды текшерип, кармап кетип жатканы тууралуу маалымат ал жакта жашап жаткан кыргызстандыктарды дагы кабатырлантууда. Анткени АКШ-га Мексика аркылуу кирип, учурда миграциялык процесстерден өтүп жаткан мекендештер көп. АКШ-та жашаган кыргызстандыктардын бири Медербек Эсиналиев буларга токтолду.
Текшерүүдөн коркуп жумушка барбай калган кыргыздар бар. Бир гана Чикаго эмес, башка шаарлардан дагы мындай көп эмес. Айрымдары ушул жумушка чыкпай үйдө отургандар дагы бар экен. Бирок алгачкы Трамптын буйругу күнү көптөгөн кыргыздар коркконундан жумушка чыккырышкан эмес. Латын Американан келген мыйзамсыз мигранттарга чоң таасир этти. Буйрук күчүнө киргенден тарта миңдеген мигранттар кармалып, атайын кармоочу жайларга киргизилген.
Мындан тышкары азаттыкка ачык сүйлөгүсү келбеген Кошмо Штаттарга жаңы барган айрым кыргызстандык мигранттар мындай чараларга тынчсызданып жатканын, мындан улам жумушка чыкпай жатканын айтып беришти. Бирок кыргызстандыктарды иммиграциялык полиция кызматкерлери кармап кеткен учур тууралуу азырынча эч кандай маалымат чыга элек. Мигранттар көп кездешкен штаттарда жүрүп жаткан рейдтер жана депортациялардан улам тынчсызданып, социалдык тармактарга жазгандар болууда. Айрымдары полиция кызматкерлери кокус үйүнө келсе, эмне кылуу керектиги тууралуу маалыматтарды таратып жатышат.
Вы не обязаны открывать двери сотрудникам АИС без судебного органа.
Анткени менен АКШ-дагы кыргызстандыктарды мыйзамсыз мигранттар деп айтууга болбой турганын, катуу чаралар көбүнчө өз өлкөсүндө жана Кошмо Штаттарда кылмыштуу иштерге аралашкан, эч кандай уруксаты жок жүргөн адамдарга тиешелүү экенин дагы айткандар бар. Чикагодагы кыргыздар биримдиги уюмунун координатору Умар Жусупбеков буларды айтты.
Көпчүлүгү Мексика аркылуу келсе дагы баардыгы мыйзамдуу көчмөн деген статуска ээ. Себеби баардыгы чек араны өткөндөн кийин Америкада эмне үчүн жашагысы келип атат, эмне себептен келди, ошого ылайыктуу документтерин тапшырып коюшкан. Мыйзамсыз көчмөндөр булар Латын Америкасынан келип, эч кандай статуска ээ болбогон, эч кандай документ тапшырбаган мыйзамсыз жашап жүргөндөр бар. Азыркы убакта ошо Трамптын максат кылганы ошол мыйзамсыз көчмөндөр. Азыр ЭС'тин офицерлери дагы эң биринчи очередте, кезекте дейли, кылмыш дүйнөсүнө аралашып кеткен. Бул Америкада болсун же болбосо өзүнүн өлкөсүндө болсун кылмыш дүйнөсүнө аралашкан, мыйзамдарды бузуп жүргөн адамдарды уже билишет экен. Ар кимди ошо иштеген жеринен, үйүнөн эле терип алып депортация кылып атышат массалык түрдө. Күнүнө 500 менен 1000 ортосу деп кабарларда чыгып калып атат. Биз да ошо кабардан угуп атабыз. Биздин мекендештерге мунун таасири барбы десек, буюрса таасири болбойт. Себеби мекендештердин баардыгы 99% дейли мыйзамдуу статуска ээ бул жерде.
Президенттик кызматка жаңы киришкен Дональд Трамп иммиграция маселесине жана Мексика менен чек арага байланыштуу жарлыктарын Американын улуттук коопсуздугун жана суверендүүлүгүн коргоо аракети менен түшүндүрүүдө. Маселен, Мексика менен чек арада өзгөчө кырдаал киргизген жарлыгында Американын суверендүүлүгү коркунучта деп белгилеген. Документте Американын түштүктөгү чек арасын картелдер, кылмыштуу топтор, керек болсо террордук топторго байланышы бар кишилер, адам маткетчилери көзөмөлдөп калганы, чек арадан америкалыктарга залакасын тийгизген маң заттар кирип жатканы белгиленген. Чек аранын коопсуздугун жакшыртууга байланыштуу дагы бир жарлыгында АКШ-нын аймагына мыйзамсыз жолдор менен кирген чет элдиктердин арасында потенциалдуу террорчулар, тыңчылар, трансулуттук кылмыштуу топтордун өкүлдөрү жана ниети бузук кастык маанайдагы тараптар бар экени жазылган. Ошондой эле Трамптын жарлыктарында ар бир өлкө чек арадан өтүп жаткан жарандарды тыкыр текшерүүгө укуктуу экени көрсөтүлгөн. 2 жылдан бери АКШ-да мигранттарга юридикалык колдоо көрсөтүп келген кыргызстандык актилик Тунгатаров жарандарды Кошмо Штаттарда мыйзамсыз жүргөнүн далилдеген документтерди жанына ала жүрүүнү сунуштады.
Толук мыйзамдаша элек кыргыз мигранттары көпчүлүктү. Ооба, акыркы 2-3 жылда келген кыргыздын саны көп, алардын көпчүлүгүнүн азыр арыздары кароодо. Алардын жыйынтыктары чыга элек, ошондуктан толук мыйзамдаша элек, башкача айтканда грин картасын ала элек же жарандыгын ала элек кыргыздар көпчүлүк. Биринчи сунушум жанагы иш уруксаат ворк деп биякта айтып атпайсыңарбы, ошол иш уруксаатты жаныңарга алып жүргүлө жанагы кичинекей карточканы. Анткени ал федералдык Америка боюнча жалпы баардык штатында жарактуу иштегенге мыйзамдуу деген бул документ, ал документти биякта мыйзамсыз жүргөн кишилерге бербейт бийлик. Ошондуктан ошол эң маанилүү документ. Ал документиңер жок болсо же срогу бүтүп арызды тапшырып жаңысын ала элек болсоңуз, ошо эски мөөнөтү өткөн карточкаңызды ала жүрүңүз. Анан тапшыргандыгыңыз тууралуу өкмөттөн келген тастыктоочу ресит нотис деп атпайбызбы, жана кабыл алдык деген катты ала жүргөнүңүздү мен сунуштайт элем. Эгер сиз Мексикадан келип сиздин ишиңиз соттун, иммиграциондук соттун карамагында болсо, анда жанагы I-862 деген форма бар, сизди сотко чакыруу. Ошол кагазды алсаңыз ал дагы жакшы.
Тунгатаров айрыкча Иллинойс штатында мыйзамсыз аракеттерге барган кыргызстандыктар болуп жатканын, бул көрүнүштүн кесепети жалпы Кыргызстандан келген мигранттарга тийип калышы мүмкүн экенин эскертти. Мисал катары, башка бир таанышынын документин алып өзгөртүү, жасалма кагаздарды колдонууну келтирип, бул аягында грин карта же жарандык берүүгө кедергисин тийгизерин айтты. АКШдагы мыйзамсыз миграцияга каршы жараян тууралуу Кыргызстандын Кошмо Штаттардагы элчилигидеги билдирүү таратып, жарандардын АКШда жүрүү статусун аныктаган документтерди ала жүрүүнү, кандайдыр бир маселе жаралганда элчиликке же консулдукка байланышууга чакырган. Дональд Трамп кызматка киришери менен АКШнын түштүк чек арасына өзгөчө кырдаал киргизип, Мексиканын чек ара пункту аркылуу өтүүдө колдонулган CBP-1 тиркемеси жабылган. Бул тиркеме аркылуу чек ара жана бажа кызматтарына алдын ала катталып, АКШда эмне менен алектенери тууралуу кабар берип, күнүнө болжол менен 1450 адам чек арадан кирип турган. Өткөн жылы Борбор Азияда АКШга барган мигранттардын саны көбөйгөнү, 50 миңдей мыйзамсыз кирген айтылган. Алардын 17 миңдейи Өзбекстандын, 7 миңдейи Кыргызстандын, 3 миңдейи Тажикстандын, 2700 Казакстандын жана 2 миңи Түркмөнстандын жараны болгон. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Ушундай баян менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө Жерене подкастында биз дем алган аба, анын курамы, зыяндуу заттар тууралуу эколог Бахтияр Асанов айтып берет.
Чүпүрөктү, ТСПДВП баардык дөңгөлөк болгон, күйө турган нерсенин баарын отко жагып атып, булганыш мындай чоң салма болуп атат.
Абанын булганышы адамдарга кандай таасир этүүдө?
Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Бишкек соңку жылдары ыштын кучагында калды. Экологтор абада күкүрттүн кош кычкылы, көмүр кычкыл газы, азот кычкылы баштаган зыяндуу газдар көбөйүп кеткенин эскертип, коңгуроо кагышкан. Жерене подкастында биз дем алган аба, анын курамы, зыяндуу заттар тууралуу эколог Бахтияр Асанов айтып берет. Бахтияр Асанов менен кесиптешим Санжи Туйтунова маек курган.
Жерене.
Жерене.
Сиз дем алып жаткан аба кайсы газдардан тураарын билесизби?
78% бул азот, 21% кычкылтек.
Азыркы абанын курамы өзгөрсө, жер шарын кандай тагдыр күтүп турат?
Дүйнөсүн таптакыр башкача өзгөртүп болот, анткени кычкылтекти билебиз, бул күйүү процессинде катыша турган эң негизги элемент, баардык нерсени өрттөп коюшу мүмкүн да.
Бишкектин абасында соңку жылдары эмне себептен зыяндуу заттар көбөйдү?
Чүпүрөктү, ТСПДВП баардык дөңгөлөк болгон, күйө турган нерсенин баарын отко жагып атып, булганыш мындай чоң салма болуп атабыз да.
Абанын булганышы адамдарга кандай таасир этүүдө?
Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Жерене подкастында бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин коногубуз Илимпоз эколог Бактияр Асанов. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Биз маекти баштаардын алдында Борбордун айрым тургундарына микрофон узаттык. Абанын булганганын, алар кандай сезип жатканын өз ооздорунан уксак.
Ак Ордо конушунда турам. Бул конушта турганыма 7-8 жыл болду. Мындан 2-3 жыл мурун кичине тазарак болчу, бирок 3 жылдан бери бул ыш абдан көбөйдү. Биз азыр керек болсо эшикти же мен эртең менен ача албайм, же кечинде ача албайм. Өпкөм кадимкидей ачышып, мурдум ачышып, мен мурдумду ача албай калдым.
Таза аба болбогон үчүн биз аллергия ар кандай ооротабыз азыр. Сырттан кирип үйгө кирсең деле үйүң ичи да ушундай ыш чыктанат.
Кышына аба деген эми элдин баары азыр көмүрө от жагат, смог да азыр аба жыттанганда ыш жыттанат да. Кир да жай албайсың, кир жайсаң сиңип калат.
Жер эне.
Жер эне.
Биз Бишкектин абасы тууралуу айрым жашоочулардын пикирин уктук. Эми сөздү студиянын коногу эколог Бактияр Асановго узатсак. Бактияр мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биздин студияга кош келипсиз. Абанын булганышы жөнүндө подкастыбызды баштардын алдында бир аз илимге кайрыла кетсек деп ойлогом да. Химия сабагынан биз дем алган аба, азот менен кычкылтектен турарын окутук эле да. Бул экөөнөн башка дагы кайсы заттар бар, биз унутуп калдык окшойт.
Азыркы учурда химиядан деле 8 класстан баштап окуп баштайт. Ошол жерде мекен таануу сабагынан дагы айтылат. Абанын курамында 78% бул азот, 21% кычкылтек, анан ошо 1% ичинде калган баардык элементтер бар. Булардын ичинде эң эле көбү аргон кирет. Андан аргондон кийин суу, көмүр кычкыл газы, азоттун оксиди, озон жана башка ошо майда башка газдар кирет. Бирок эң негизги ошо 3 элемент айтсак болот, бул аргон, кычкылтек жана азот.
Эгер аба жалаң кычкылтектен турса кандай болмок да? Мисалы окумуштуулардын айрымдары айтат экен, кычкылтектин өтө көбөйүп кетиши жердеги жашоону кайсы бир деңгээлде өзгөрткөн илгери депчи. Кычкылтек көп жерде өрт чыгат деп айтышат го.
Канча бир миллиард жыл мурун абанын атмосферасынын курамы таптакыр башка болгон, кычкылтек жок болгон жана ошонун ичинде метан жана башка газдардан турган да. Миллиарддаган жылдар өтө отуруп жана жандыктар пайда боло отуруп эволюциянын аркасынан азыркы курамга келип жетип атат да. Анан азыркы баланс 21% менен 78 азот болгон. Бул жаңылбасам 300 миллион жылдан ашык ушул курамда сакталып келе жатат да. Эгер бул азыр кычкылтектин пайыздык саны 21-ден 23-24 эле көтөрүлө турган болсо, дүйнөбүздү таптакыр башкача өзгөртүп коет. Анткени кычкылтекти билебиз, бул күйүү процессинде катыша турган эң негизги элемент. Анан бул баардык нерсени өрттөп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан кычкылтектин пайыздык көлөмү дүйнөлүк масштабта көтөрүлүшү абдан кыйын. Анткени баардык процесстер азыр кычкылтектин пайда болушу жана кычкылтек күйүү процессине катышып биз дем алганда катышып аткан нерсе, бул канча бир миллион жылдан бери бир калыпта сакталып турган нерсе да. Ошол эле кычкылтекти токойлор чыгарат, кайра эле токойлордун бактарын чирисине, жалбырактарын чирисине кайра эле ошо кычкылтек жарынан көбү кайра өзү токой өзү эле колдонуп коет да. Ошондой эле саны өсүп кетишине азырынча мындай негиз жок.
Мына жакында эле өрт чыкпадыбы Америкадачы? Анан мурдагы жылдары Түркияда болду эле. Буга кычкылтектин тең салмактуулугу бузулганы себеби эмес да?
Буга эң негизги себеп азыр мына климаттын өзгөрүшү жана кургакчылык. Лос-Анджелес, Калифорнияда болуп аткан өрт окуяларын алсак, маалыматтар боюнча айтып атат, бир жылдын ичинде такыр эле жаңгыр жааган жок деп. Демек бул баардык жалбырактын баары кургап, чөптүн баары кургап, мындай кичинекей эле бир искра тийсе эле өрттөнгөнгө даяр болуп турган учур болуп калып атат да. Эң негизги себеп токойлордун өрттөнүшү, бул ошо жаан чачындын жок болгондугу.
Эгер кычкылтек аз болсо кандай болот? Башка формадагы жашоо пайда болушу мүмкүнбү? Мындай деги эле тирүү жандын организми ыңгайлашат турбайбы ошого?
Адам кычкылтек таптакыр жок болуп кетсе, бул сөзсүз түрдө адам азыркы жер жүзүндөгү жашоо таптакыр башкага өтүп кетери бул анык иш. Анткени аба менен дем алган жаныбардын баары жок болот биринчиден. Экинчиден ага адаптация болуш үчүн кайра эле миллиондогон жыл эволюция керек да. Бирок азыр бир учурда аба жок боло турган болсо, бир гана жана бактериялар калат. Анаэробный жана аэробный деп коет. Эки түр бактериялар бар. Бир түр бактериялар аба менен, абанын кычкылтектин жардамы менен өзүн жашап турат. А экинчи бөлүгү кычкылтексиз эле иш жүрөт да. Мына биз билебиз, салкын сууларды тазалоодо ошо эки түр бактериялар колдонулат. Аэробный жана анаэробный. Жаман нерселерде ошо кээбир бактериялар аба жок жерде жеп, анан жана метан газы пайда болот да.
Бир жерден бир маалымат окуп калдым да, кычкылтекте жана бактериялардан улам пайда болгон деп.
Биринчи жана айттык го, эң башында канча бир миллиард жылдар мурун абанын курамы таптакыр башка болгон. Ошол жерде эң анаэробный бактериялар, ошолордун жардамы менен жана водоросли балырлар, одноклеточный, ошолордун жардамы менен улам ар бир химиялык заттардын арасынан жеп кайра кычкылтекти чыгарып отуруп, улам көбөйгөн сайын ошол тескери кычкылтектин көбөйүшү тигил кычкылтексиз жашаган жаныбарлардын жок болушуна себеп болгон дейт да. Бирок бул дагы бир кандайдыр теория, анткени 3 миллиард жыл мурунку нерсени изилдеш абдан кыйын, бирок негиз бар. Ошол эле кычкылтексиз жашаган бактерияларга кычкылтек келсе, алар жок болуп өлүшүнө шарт түзүлүп калат да.
Эми абанын курамындагы азот тууралуу айтсак, мына биздин асмандын көк түстө болушу, топурактын түшүмдүү болушу, ошондой эле биздин организмде белоктун синтезделиши ушул зат аркылуу жүрөт турбайбы? Бирок анын көлөмү көбөйүп кетсе да кооптуу деп окуп калдым да.
Негизинен азот өзүн ала турган болсок, бул эч кандай кооптуу эмес. Анткени мына азыр абанын 78% азот деп атабыз, бул инерттүү газ, бирок азоттун башка бирикмелери кооптуу болуп калат. Ошол эле кычкылтек бирикмелери, мисалы үчүн оксид азота, диоксид азота деген, нитрат, нитрит деп айтылат. Ошолордун саны көбөйүшү кандайдыр кооптуу да. Бул негизи круговорот азота деп коет го, азоттун айланышы. Мындай абадан биринчи N2 деп N2 формасы менен турат. Ошол абадагы азотту бактериялардын жардамы менен топуракка аммиак формасына өткөрөт. Аммиак формасынан кайра кычкылтек башка бактериялар аны жана нитрит, нитрат формасына өткөрөт. Анан ошо нитрит, нитрат формасын өсүмдүктөр тамырынан өзүнө кабыл алып өсөт да. Анан өсүмдүктөр өскөндө аны уйлар, чөп жей турган жаныбарлар жеп, андан кийин кайра ал жаныбарларды жырткыч жаныбарлар жеп, анан ал жаныбарлар өлгөндөн кийин кайра ошол абага же болбосо топуракка кайра азоттун айлампасы кетет да. Анан кайра чирий учурунда кайра башка бактериялар ошол нитрат, нитрит жана биздин организмдеги азотту кайра атмосфералык N2 азотуна бактериялардын жардамы менен кетет. Бул негизи мындай бир табигый процесс, бирок ошол табигый процесске адамдын киришүүсү менен биз кандайдыр бир балансты оң же терс жака буруп коет атабыз да. Мисалы үчүн ошол эле жер семирткичтер азотту, аммиак, нитрат, нитрит, фосфат, сульфат жана башка жер семирткичтер барго түрлөрү. Ошонун ичинен ошо нитраттарды биз туура эмес жана көп колдонууда бул зыян алып келет. Бул абанын булганышына, топурактын булганышына, топурактын аркасы менен жер астына суулардын булганышына, суулардын аркасынан кайра жана көлдөрдүн булганышына алып келет. Бул кандай жүрөт? Мисалы үчүн азыр бир жер семирткичти гектарына нормасы бар да, ошол нормасынан ашырып көбүрөөк түшүм алалы деген максатта көбүрөөк салып койгондо, ал жаан чачын менен жердин астына кирип, жердин астынан жанагы жер астынан суулар булганып, аны менен келип көлдөргө нитрат көбөйүп кетсе, бул жана көлдүн гүлдөп кетишине шарт түзөт. Цитение деп коет. Ошол жердеги балырлар аябай абдан көп болуп, көлдүн үстүн толук каптап кетет. Анан ал өз кезегинде ошо көлдүн ичиндеги кычкылтекти өзүнө жута баштайт. Демек кислороддун саны, кычкылтектин саны сууларда азайса, ошо сууда жашаган балык жана башка жаны жаныбарларга дем алууга мүмкүн болбой, ошолордун өлүшүнө алып келет. Алар өлгөндөн кийин суу чирип, кайра эле булганышына алып келет да, жана башка оорулардын көбөйүшүнө мындай бир шарт түзөт. Бул мындайча айтканда бир чындырча да. Анан эле ошол кайра эле нитрат, нитриттер сууларда нормасы 45 миллиграммдан ашпаш керек. Эгер андан ашып кете турган болсо, бул көптөгөн бир ооруларга алып келиши мүмкүн да. Адам эле эмес, баардык жан жаныбарларга зыян алып келет.
Кыргызстандагы көлдөрдүн, суу сактагычтардын ичиндеги абал изилденди беле ушу азотко байланыштуу?
Ар бир нерсе мониторинг жүргүзгөндө, ошол эле суулардын мониторинги жүргөндө аниондор деп коет, ошол эле нитрат, сульфат, фосфат, кычкылтек суудагы П PH көрсөткүч, температурасы, туздуулугу эң биринчи карала турган көрсөткүчтөр. Муну ар бир ошол эле санэпидемстанция же башка органдар эң биринчи ошону изилдеп турат. Бул эң жакшы индикаторлор. Бир нерсеси көбөйүп же аз болуп турган болсо, анын аркасынан дагы башка бул агачтарды эмне караганга мүмкүнчүлүк түзөт да. Бирок мына көз менен эле прибор иштекеси жок, химиялык лабораториясы жок эле кээ бир жерди мындай карап билип койсо болот. Азыркы учурда мына ыс көлгө жана кайра эле пирстердин үстүнө баня салалы сунуштар кирип атат го. Парилкаларды салабыз деп атат. Бул менимче кайра эле терс таасирин тийгизет. Ошол эле пансионаттардын деле канчалык жыл сайын эле жайдын башында угабыз, баланча пансионат жабылды, себеби салкын сууну тазалай турган системасы жок депчи. Кайра эле бир аздан кийин карасаң ошол эле пансионат иштеп аткан болот. Салкын суу көлгө тыштап аткан жерлерди барып карасаңар, ошол жерде балыр көп болот, суу тунук эмес, мындай гүлдөп кеткенин көрсө болот да, то есть цветение деп коет. Ошол эле көрсөткүч менен биз билсек болот ошол жерге кандайдыр бир кир суу көлгө кирип атканынчы. Анан эгер ушундай жана бууканаларды жана башка нерселерди сала турган болсо, канчалык деңгээлде кыска ой менен акча табууну көздөп тура турган болсок, бирок алдын ала экологияны карасак, кийин ошол эле кайра калыбына келтирүүгө андан 10 эсе 100 эсе көбүрөөк акча сарптоо кылыш мүмкүн.
Азоттун диоксиди деп жатпайсызбы? Былтыр мурдагы жылдарда айтылды эле да, ошо абада көбөйүп кетиптир депчи.
Удобрение жана жер семирткичтерден сырткары ошол эле биз колдонуп аткан машиналар, унаалардан чыккан түтүндөрдүн арасынан чыгып атат. Ошол эле ТЭЦти айтсак болот, көмүрдү колдонгон ошол жерден чыгып атат жана үйдө жагып аткан көмүр жана башка зыяндуу нерселер. Частный сектор кото мына новостройка, жаңы конуштар, ар бир үйүнөн эмне менен үйүн жылытып атат бир кудай билет. Анткени акыркы жылдар көп эле угуп атабыз, швейный цехтардан чыккан чүпүрөктөр менен үйүн жылытып атат, же болбосо машиналардын дөңгөлөктөрү менен үйүн жылытып атат. Демек анын баарында тең азотту камтыган заттар болсо, бул сөзсүз түрдө ошол азоттун диоксидин же болбосо азоттун кычкылын атмосферага чыгарат да.
Дагы бир газ бар эмеспи, бул көмүр кычкыл газы. Ушул газ эми жердеги жашоонун пайда болушуна да кандайдыр бир салым кошкон деп окуп калган элек да.
Ооба, негизи көмүр кычкыл газы ар бир нерсенин эме деп коет го, эки тарабы бар. Көмүр кычкыл газы жана күнөскана эффектиси деп коет. Күндөн келген энергияны жерден чагылыштырып кайра өзүнө мындай камтып калган мүмкүнчүлүгү бар. Ошол парник эффектисинен жердеги температура жылуу сакталып келген да. Бирок мунун көбөйүп кетиши глобалдык жылуулук деп коет го, глобальное потепление же болбосо климаттын өзгөрүшүнө дагы бул чоң шарт түзүп атат да. Кайра эле алып келсек, мурунку 100 жыл 200 жыл мурункуга азыркы жылды салыштыра турган болсок, азыр биз ошол эле унаалардын саны көп, ошол эле ТЭЦтердин саны көп, ошол эле көмүр кычкыл газын санын биз көбөйтүп атабыз да атмосферада. Ошол кайра бир себепчи болуп жердин жылышына, температурасын көтөрүшүнө чоң себепкер болуп атат. Мындан сырткары жанагы азот кычкылдары, сера кычкылдары метан көмүр кычкылынан 100 эсе ар бирөөсү ашыл ар кандай пайызда, бирок андан да көп парниковый эффекти алып келип атат да. Бирок көмүр кычкыл газын айтып атпаймынбы, эки тарабы тең бар, жакшы жагы жана жаман жагы. Ушул жакшы жагы бактарактар чөптөрдүн өсүшү ушул көмүр кычкыл газына байланыштуу да. Баарыбыз эле мектептен биология сабагынан билебиз, фотосинтез аркылуу өсүмдүктөр көмүр кычкыл газын алып кайра кычкылтекти бөлүп чыгарат. Эгер көмүр кычкыл газы жок боло турган болсо, демек бактарактар, чөптөр өспөй калат да.
Көмүр кычкыл газынын көбөйүп жатышына дүйнө калкынын саны көбөйүп жатканы, мал чарбачылыгында мына айтып жүрөбүз, Кыргызстанда мал көбөйүп кетти деп, кайсы бир деңгээлде салым кошуш мүмкүнбү?
Ооба, сөзсүз түрдө адамдын көбөйүшү менен биздин жашоо шартыбызды жакшыртабыз деген комфорттук абалды алып келебиз деп, азыр ар биребиз бирден машина айдап атабыз. Мал жаныбардын көбөйүшү дагы бул жерде көмүр кычкыл газын эмес, көбүнчө жана уйларды ала турган болсок, аммиак же метанды көбүрөөк бөлүп чыкканга да шарт түзөт. Бул дагы жана ошо парник эффектисине себепчи болуп атат.
Адамдын саны көбөйгөн сайын баягы керектөөлөр да көбөйөт деп айтып атасыз да, туурабы?
Ооба, керектөөлөр көбөйт, бирок ошол эле учурда биз орусча айтканда линейное потребление деп коет, жерден алдык, колдондук, свалкага таштадык. Ошол эле учурда карап көрсөк, канчалык деңгээлде ошол баардык нерсе бизге керек. Тамак алганда деле ошону курсак тойгончо эмес, канчасы жарымдан көбү кайра эле тиги свалкага кетип атат. Алган кийимдерди деле карасак, бир кийип, эки кийип, анан болду калды болуп атат да. Бул сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизип атат. Ошол эле телефонду деле алсак, айфондор деп жылда жаңысына күнгүн жарыш болуп аткандай сыяктуу да.
Жерине.
Жерине. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Подкаст.
Сиз Жерине подкастын угуп жатасыз. Анда биз дем алып жаткан аба жана анын соңку жылдары булганышы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин коногубуз эколог Бактияр Асанов.
Абанын курамында дагы озон да бар деп айтып калбадыңызбы? Бул баягы озон жыртыгы дегенге тиешеси барбы же бул такыр башка затпы?
Негизи озон жана жерге жакын озон, анан өйдө жана стратосферадагы озон. Химиядан алсак, химиялык формуласы экөө тең бир эле O3 болуп берилген, бирок стратосферадагы озон жерди ультрафиолеттен сактайт, жердин температурасындагы бир калыпта болушунан чоң салымы бар. Жерге жакын озон бул адамдар жана жан жаныбарлар үчүн зыян зат. Эгер кычкылтек экөөнү ала турган болсок, экөө тең эле кычкылтектен турат. Бирөөсү O2, бирөөсү O3. Алып келсек экөө окшош эле көрүнөт, бирок O2си жыты жок адамдар үчүн керектүү нерсе, биз дем алганда эч кандай зыяны жок да. А O3 бунун жыты бар, анан бул абдан кычкылдандыруу күчү кычкылтекке караганда күчтүүрөөк болгондуктан адамга чоң зыян алып келет. Жана бир нерсени күйгүзгөнгө дагы мүмкүнчүлүгү чоңураак да. Ошондуктан ал озон, жерге жакын озон кичине зыяныраак. Кичине эмесми, бир топ эле зыян, уулуу зат кирип калат.
Ошол былтырыкы бир изилдөөлөрдөн угуп калдым эле да, ошо Бишкектин абасында ошо озон, күкүрттүн кош кычкылы деген да бар экен депчи. Негизи күкүрттүн кош кычкылы эмнеден улам өлүнүп чыгат да? Бул жана машинелерби, же көмүрбү, же жана эле кездемелердин курамындагы буюкпу?
Күкүрттөн негизи жанагы азот сыяктуу эле, кычкылтек сыяктуу эле бир кайра бир өзүнүн айлампасы бар. Бул деле бизге организмге керектүү бир заттардын бири, бирок анын дагы абада көп болуп кетиши терс таасирин берет. Ал кайдан келип чыгып атат? Биринчи кезекте ошол унаалардан, анан унаалардын экинчиси ТЭЦ же болбосо промышленный объекттерден, үчүнчүсү көмүр, низкокачественный уголь деп коет го, сапаты төмөн, бышалек көмүрдү колдонууда да, ошондон көбөйүп атат. Анан ошол эле учурда азыр эгер Бишкекти ала турган болсок, Бишкекте канча деген унаалар бар? 2 эсе же 3 эсе көбү катталбаган унаалар да, ар региондор катталган, бирок Бишкекте айдалып жүргөн унаалар. Ошонун канчасынын азыр катализатору бар жок, эч ким айта албайт, анткени финансылык муктаждыктан уламбы ар ким ошо катализаторлорун сатканга туура келип калган. Анан азыр көбү ошол катализаторлорду саткандыктан зыяндуу заттар көбүрөөк бөлүнүп чыгып атат да. Катализатор деген өзү эмне? Негизи химияда катализатор бул ускорительный реакция деп коет, бир реакцияны тез жүрүшүнө жардам берет, бирок өзү реакцияга катышпайт да. Мисалы үчүн ошол күйүү процессинде бир зат келип туруп аягына чейин күйбөй кала турган болсо, ошо катализатор аны аягына чейин таза күйгүзүп туруп, анан кийин чыгарганга бат күйүп кетишине жардам берет да. Эгер катализатор жок болсо, ошо чала күйгөн боюнча чыгат, бул демек көбүрөөк зыян алып келет да.
Формальдегид дагы көп деп угуп калды элек да, ой кетет да, ал каяктан келип атат деп.
Бизге негизи азыр көп эле колдонуп аткан заттар ошол эле мебель, столдор, ДСП, ДВП, ошол эле оюнчуктар, пластиктин арасында ошол формальдегид көп болуп атат. Негизи муну колдонууда биз кээде анга маани бербей эле колдонуп атабыз да. Бир нерсени техникалык эле нерседе же болсо сыртта колдоно турган нерсени биз кээ бир учурда үйгө үстөл жасап алып колдонуп атабыз дегендей. Норманы алып келе турган болсок, баардык нерсе нормасы менен пайдалуу керектүү, бирок ошол нормадан ашып кете турган болсо зыян. Отко да жагып атабыз, аны менен азыркы жаңы конуштар баары эле Кыргызстандын аймагында үйүн эмне менен жылытып атат, кандай жылытып атат, изилдөөгө бир негиз да. Анткени ар ким эмне тапса ошол менен жылытып атат. Акчасы барлар газ менен жылытып атса, кийинки учурда көмүр, кара кечеден чыккан киши арзан, Казакстандан келген көмүр кымбат, бирок сапаты жогорураак болуп атат. Бирок арзанына карап кара кеченин көмүрүн жагып атабыз, андан чыккан уулуу заттар же болсо бул да жакшы, кара кечинин көмүрүн жаксак. Жанагы чүпүрөктүү ДСП, ДВП баардык дөңгөлөк болгон күйө турган нерсенин баарын отко жагып атып булганышынан чоң салым кошуп атабыз да.
Мына акыркы жылдары Бишкектин абасы өтө булганганы сыр эмес, абдан кир шаарлардын катарына кошулат жыл сайын. Азыркы учурдагы байкооңуздар кандай? Азыр Бишкектин абасында кайсы зыяндуу заттар көп болуп атат былтыр мурдагы жылдарга салыштырмалуу?
Көбүнчө азыр көңүлдү ошо ПМ бөлүкчөлөргө эле бөлүп анын курамдык составын караган жокпуз. Көбүнчө эле ошо ПМди эле карап келатабыз. Элдер өздөрү эле жанагы IQAir деген .com деген сайт бар. Ошол жерде картаны ачып караса кайсы жерде ПМ көбүрөөк экенин көрсө болот. Негизи бул бир район экинчи район окшош эмес да. Мисалы үчүн үйдө түштүк жагын ала турган болсок, ал жакта курамы такыр башка, түндүк жагы, батыш чыгыш жагы курамы ар кандай болуп калат да. Буга кайрыла жанагы биз айткан элдин жашоо шарты өтө түштүк жагын ала турган болсок, ал жактын жанагы микрорайондор көп от жагылбайт. Ал жакта абанын курамы жана ПМдин бөлүкчөлөрүнүн курамы такыр башка. Дордойдун тегерегин, свалканын тегерегин ала турган болсок, ал жакта курам такыр башкача көрсөткүчкө ээ. Негизи азыр мамлекет 42 айдан бери эме кылып атат го, ошол датчиктерди жапканга аракет кылып, бул нормага биздин Кыргызстандын стандартына жооп бербейт, алдырганга аракет кылып атпайбы? Менимче бул туура эмес иш көрүнөт, анткени жана ооруну жашырсаң өлүм аш керек деп коет го. Ошондой эле болуп атат. Тескери мамлекет ошол датчиктерди көбөйткөнгө шарт түзүш керек болчу. Ошондо биз кайсыл жерден эмне проблема болуп атат, ошону чечкенге шарт түзүлмөк да. А мамлекет тескери ошол датчиктерди жок кылсак, көрсөткүч жок болсо, демек проблема жок деген тыянакка келип аткандай да. А бирок азыр эл деле түшүнүп калды 7-8 жыл мурун кышына барып өлөчү бул туман деп. Элди мар азыр көрүп атат, бул туман эмес, бул смог деп түшүнүп калды. Демек датчикти алып койсоң смог эч жака жоголбойт да. Тескерисинче ошо датчиктерди алып келип, наоборот, мамлекет көбүрөөк акча ошону изилдегенге акча бөлүп бериш керек болчу.
Машинеден жанагы биз санап өткөн зыяндуу заттардан башка бензопирен дагы чыгат деп угуп калгам да мен мындан көп жыл мурда элечи. Эми бир эски маршрутка күнүнө 15 тонна бензопиренди бүркүп чыгат депчи. Азыр акыбал кандай болду эми баягы автобустар газга өтүп калды да бирок.
Автобустар ооба, автобустар газга өттү, бирок жанагы айтып аткан 500 000 машина, андан сырткары каяра 500 000 Бишкекке келип аткан машиналар, анын баары тең эле ошол боюнча калды да. Баары тең газга өткөн жок, жолсо электромобилге баарыбыз тең өткөн жокпуз. Ошол эле дизель машинасын дагы эле колдонуп атат. Ошол эле арзан, баасы арзан болгондуктан сапаты төмөнүрөөк бензинди куйганга туура келип атат. Ошол эле сапаты төмөн дизель колдонгонго туура келип атат. Анан кайра эле жана катализаторлор, 500 000 машинанын канчасынын катализатору бар, чоң суроо. Ошонун баары зыян нерсени бүркүп чыкканга таасир этип атат. Анан жанагы кышында эмне себептен смог болот, ошол эле сандагы унаалар жайында деле жазында деле жүрүп атпайбы? Айтылат го, Бишкек
ойдун
жерде жайгашкан, ошондуктан жел болбой калып атат депчи. Бул биринчи себеби ошол ойдун жер, экинчиси кышында эмне себептен, анткени кышында бак дарактар чөп жок, ошол как фильтр катары баардык чаңдарды өзүнө сиңирип турат да. Дагы бир себеби курулуштун кесепетинен болуп атат. Азыр Бишкекти ала турган болсок, эгер илгери эртең менен кечинде тоодон жел келип Бишкекти желдетип турган болсо, таза абасын алмаштырып, азыр болсо магистралдан үйдө жана алалы бүт бийик үйлөр салынып атат. Ошонун баары абанын жүрүшүнө тоскоолдук жаратып атат. Бишкектин чыгыш жагын карай турган болсок, Тунгуч, Ала Медин бири болуп, ал жагы толугунан бийик кабат үйлөр салынды. Үйдө жагы жаал. Ошентип мына Бишкек толук бийик кабат үйлөр менен курчалып калды. Анан ошол эле курчалган аз келгенсип үйлөр рети жок салынган да. Ким кайсыл жерден жер таба турган болсо ошол жерге сала берген. Адамдар машина жүрүп айдап өткөнгө деле мындай ылайыксыз болуп калды го, бир айланып.
Инфраструктура
такыр туура эмес салынып атат. Бул негизи Бишкек главархитектуранын, ушу мамлекеттин бирден бир чоң күнөөсү деп айта алам да, бул ошого жол берген үчүн.
Абанын кескин булганып атышына ошо борбор калаадагы бак дарактардын санынын азайып атышынан да көргөндөр бар экен да. Бул канчалык чындыкка жакын?
Вот бул сөзсүз түрдө 100% чындык деп айтсак болот, анткени жана айттым го, бак дарактар, өсүмдүктөр ошол эле чаңды, баардык зыян нерселерди өзүнө сиңирип, мындай абаны тазалай турган чоң бир чыпка да, фильтр. А бирок эмнегедир мэрияга көз жумуп, анын санын азайтып жолдорду кеңейткенге иш алып барып атат.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз Жерене подкастын уктуңуз. Подкастыбыздын бул жолку чыгарылышы биз дем алган аба, анын курамы, зыяндуу заттар тууралуу экологиялык темага арналды. Бул темага байланыштуу суроолорубузга эколог Бактияр Асанов жооп берди. Суроолорду даярдап, подкастты даярдап алып чыккан Санчи Туйтунова болду. Ошону менен 30-жылдардагы таңк уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Амандыкта болуңуздар, Азаттыктын угармандары.